SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 1 ሚያዝያ 2021 ብናይ ቆጻጽራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካ 16 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ዝፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲዩ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ። ኤርትራውያን ንነፃነቶም ብዝካየድዎ ልዑል ቃልሲ ሕቡናት እዮም ክብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ገሊፁ። እዚ መፅእ ዘሎ ትማሊ ኣፈኛ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ኤርትራውያን ብመዓልቲ ነፃነቶም ኣይሕጎስን እዮም ኣይኽብርዎን እዮም ድሕሪ ምባሉን ብዙሓት ኤርትራውያን ቁጥዖም ድሕሪ ምግላፆምን እዩ። ኣሜሪካ ንሓይልታት ፀጥታ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ጎረቤትን ፈፂሞሞ ብዝበለቶ ግህሰት ሰብኣዊ መስላት ከሲሳ ኤርትራ ግን ነዚ ክሲ ነፂጋቶ። ኣርባዕተ ሃገራት ዓረብ ንጉዳይ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ጎኒ ግብፂ ከም ዝተሰለፋ ገሊፀን። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብድልፋታሕ ኣልሲሲ ብወገኑ ንጣብ ማይ ግብፂ እንተተተንኪፋ ኣብቲ ዞባ ዝኸፍአ ሕምስምስ ክፍጠር ይክብል ኣጠንቂቑ። ከንቲባ ግዜያዊ ምምሕዳር መቐለ ኣቶ ኣታክልቲ ሃይለስላሴ ካብ መዝነቱ ወሪዱ። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ንፁሓት ዜጋታት ከም ተቐትሉ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ገሊፁ ዝብሉ ፀብፃብ ዝሓዘ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣፍሪካውያን ኣውስትራልያውያን መንእሰያት ካብቲ ካልእ ማሕበረሰብ ንላዕሊ ብብዝሒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ፣ እዚ ንምንታይ ኮይኑ? ነዚ ምልከት ትሕዝቶ ምስ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ፃኒሒት ጌርና ኣለና። ምስ ኣቶ ዳንኤል ተክላይን ዶክተር ዮሴፍ ገብረ ሚካኤልን ዝገበርናዮ ዘተ እውን ናይ መወዳእታ ክፋሉ ክቐርብ እዩ። ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ደጊመ ንዓደግኩ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካሕልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና፦ ኣብ ብሪዝበን ዝፀንሐ ቀይዲ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ኣትሒዙ ተላዒሉ። ፖሊስ ቅድሚ እቲ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዝግበር በዓለ ትንሳኤ ንመገድታት ዝምልከት መጠንቀቕታ ሂቡ። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዕጡቓት ብዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 28 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ሰበ ስልጣን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ናይ 2023 ዋንጫ ፀወታ ኩዕሶ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ከተማታት ከም ዘአንግድኦ ተፈሊጡ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብ ብሪዝበን ዝፀንሐ ቀይዲ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ኣትሒዙ ተላዒሉ። ይኹን እምበር ገለ ካብቲ ቀይድታት ንዝቕፅል 14 መዓልትታት ክፀኒሕ እዩ። እዚ ከዓ ኩዊንስላንዳውያን ካብ ቤቶም ክወፁ ከለዉ ማስኬራ ሒዞም ብምውፃእ ኣብ ኩሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣብ ዝኣትውሉ ክወዲዎ ይሕተቱ። እዚ ምልክታ ዝመፅእ ዘሎ ኩዊንስላንድ ካብ ውሽጢ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ድሕሪ ምዝጋባ እዩ። እዚ ምስ ሓደ ዝተፈልጠ ዓንኬል ለብዒ ዝተኣሳሰረ እዩ። ፕሪምየር ኣነስቴዥያ ፔሊዤ ንነበርትን ትካላትን ስለቲ ትዕግስ ምርዳኦምን ኣመስኪና።
That is good news for Queensland and Easter is good to go. Please be safe.
እዚ ንኩዊንስላንድን ንበዓልትን ሰአን ፅቡቅ ብስራት እዩ። በጃኹም ምስ ስድራ ቤትኩምን ፈተውትኹምን ድሕነትኩም ሓሊኹም ሓገዝኩም ኣሕልፎ ብሓጎስ ኣሕልፎ። ገና ካብቲ ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ኣይወፃእናን ዘለና። ንኩዊንስላንዳውያን ግና ከመስግኖ መደሊ። እዚ ኣዝዩ ዘደንቕ ተግባር እዩ። ኣብ መላ ኩዊንስላንድ ዝግበር ናይ ገዛ ምትእኽኻብ ክሳብ 37 ጥራይ ዝፍቀድ። ኣብ ህዝባዊ ኣዳራሻት ዝግበር ሳዕስዒት እውን ኣይክህሉን እዩ። ኣብ በዓል ትንሳኤ ዝውሃብ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣገልግሎት ሙሉእ ብምሉእ ከም ቀደሙ ክግበር ተፈቒዱ እዩ። እንተኾነ ግን ኮቪድ ውሕስ ብዝኾነ ኣገባቢ ክትግበር። መዓልቲ ኣንዛክ፣ ሰላማዊ ሰልፊ፣ ናይ ወጋሕታ ኣገልግሎትን ካልእ ናይ ዝኽሪ ኣጋጣሚታትን ብኮቪድ ውሕስ ዝኾነ ናይ ምክልኻል ኣገባብ ክካየድ ይከኣል እዩ። ሚስ ፓለጄ ብተወሳኺ ኩሎም መራሕቲ ናይ መገሻ ቀይድታት ከልዕሉ ፀዊዓ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ግዝኣታትን ምስ ምድንጓይ መስራሕ ክታበት ዘሎ ውጥጥ እናገደደ ከይዱ። ናይ ኒውሳውት ዌልስ ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ኣብ ካምቤራ ንዘለዉ ናይ ልፍንቲ መሳርሕታ ናብ መራኸቢ ብዙሓን ዘጋጊ ሓበሬታ ብምፍናዎም ንቒፋ። ኣብ መስርሕ ክታበት ዝያዳ ግደ ንክልዋ እውን ጠሊባ ኣላ። ናይ ፌደራል ጥዕና ሚኒስተር ግሬግ ሃንት ነቲ ናይ ተሓታትነት ፀወታ ዝበሎ ብምንፃግ መንግስቲ ተንግዛኣታት ዝዓምኦ ዝጥቡቕ ከም ዝኾነ ከም ዝኣምንን ንሰበን ኔትወርክ ገሊፁ።
There are inventories that they can draw on, which we've pre-positioned with them, which means that they're in a strong position.
ነቲ ቅድሚ ሕጂ ቦታ እንህቦ ዝነበርና ተወሳኺ ደገፍ ንምሃብ ዝሕግዘና ፀብጻብ ኣሎ። ኣነ ከም ዝመስለኒ እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ። ምምሕዳር ግዛኣታትን ቴሪቶሪያታትን ናይ 12 ሰሙን ውጥን ኣለዎም። ብመሰረት እቲ ናይ 12 ሰሙን ዝወፀ ውጥን ኩለን ምምሕዳራትን ግዛኣታትን እቲ ዶዝ ክቕበላ ፀኒሐን ኣለዋ። ኩለን ምምሕዳራትን ግዛኣታትን ፅቡቕ ስራሕ ይስርሓ ኣለዋ። ብዙሓት ከባታቶም ግዲኦም ከዕብዩ ዝደልዩ እዮም። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣንቶኒ ኣልበነዚ ብዛዕባ እዚ መስርሕ ክታበት መንግስቲ ፌደራል ብግሉፅነት ክሰርሕን ርትዓዊ ክኸውንን ሓቲቱ። ኣውስትራልያውያን ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ክሳብ ዝረኽቡ በዚ ሕማም ተጠቃዕቲ ክንከውን ኢና፣ ንተወሳኺ ዕፅዋውን ተቃላዕቲ ክንከውን ኢና። ስለዚ ከዓ እዩ ፌደራል መንግስቲ ነዚ ብግቡእ ክትግብሮ ዘለዎ። ነዚ ዝኸውን ዘሎ ብኩሉ ንፁር ክኸውን ኣለዎ። ንኣውስትራልያውያን ዝውሃብ ብዝሒ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዶዝ ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ ክሳብ 750,000 ክበፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ። ኒው ሳውዝ ዌልስ ሓደ ሓድሽ ካብ ውሽጢ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ኣመዝጊባ። እቲ መልከፍቲ ብሰበስልጣን ጥዕና ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ ምስቲ ትማሊ ማለት 31 መጋቢት እተነግረ ኣብ ባይረን በይ እተረኽበ ዝተተሓሓዘ እዩ። ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን እቲ ግዝኣት ገና ክፉት እዩ ዘሎ፣ ሰባት ድማ ዝያዳ ጥንቁቓት ክኾኑ ሓቲታ። እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዝርከብ ክፋል ርትዓዊ ክኸውን እንተኮይኑ ፅቡቅ ውፅኢት ኣሎ። እተን ካልኦት ግዝኣታት ንዕረፍቲ ክንገሽ ስለ ዘይፈቅደልና ብዙሓት ሰባት ኣብ ሰሜናዊ ኣፍላጋት፣ ሰሜናዊ ክፋላት፣ ኣብ መፋርቅ ሰሜናዊ ገማግም ኒው ሳውዝ ዌልስ ዕረፍቶም ይገብሩ ኣለው። በዓል ትንሳኤ ኣብያተ ንግዲ ፅቡቅ ዝሰርሓሉ እዋን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ቀፃሊ ክፅበዩ ከም ዝፀንሑ እፈልጥ እየ። ኮቪድ-19 ኣብ ረሳሕ ማያት ናይ ዓሰርተታት ሳበርብታት መልበርን ተረኺቡ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ምልክታት እቲ ሕማም እንተልይዎም ክምርመሩ መሕፅንታት ተዋሂቦም ኣሎ። ናይ ቪክቶርያ ሓላፊ ጥዕና ብሬት ሳተን እዚ ኣብ መጀመርያ ንጡፍ ተመሓላላፊ ዕቤት ኣወንታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ እቲ ቫይረስ ካብ ገለ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ረጊፉሎ ማለት እዩ ኢሉ። እቲ ናይ ጥዕና መጠንቀቅታታት ተዋሂቡ ዘሎ ንነበርቲ ሳበርብታት ሆፐርስ ክሮሲንግ፣ ታርኔት፣ ትራጋኒና፣ ወረቢ፣ ቢኮንፊልድ፣ በርዊክ፣ ክላይድ ኖርዝ፣ ክራምበርን ኢስት፣ ክራይበን ኖርዝ፣ ጋይስ ሂል፣ ሃልም፣ ሃምፕተን ፓርክ፣ ሃርኮዋይ፣ ናር ዋረን፣ ናር ዋረን ኖርዝ፣ ናርን ዋረን ሳውዝ፣ ኦፊሰር ኤን ኮሞን፣ ኣፐር ቢኮንፊልድ እዩ። ፖሊስ ቅድሚ እቲ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዝግበር በዓል ትንሳኤ ንመገድታት ዝምልከት መጠንቀቅታታት ሂቡ። ሰበስልጣን ንተጠቀምቲ መገዲ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ንሓድሕዶም ክተሓላለዩ ኣተባቢዖም። ኣብዚ ሓድሽ ብብዙሕ መድረኻት ናይ ምውዕዋዕ ወፍሪ ካብ ሓደጋ ዝደሓነ ሰብ ኣባል ፖሊስን ሓደ ቅድመ ኩነትን ዝመርሕን ሓንቲ ካልኢትን ንሂወት ሓደ ሰብን ሂወት ካልኦትን ብከመይ ክትልወጥ ከም ትኽእል ተመክሮም ኣካፊሎም ኣለው። ኣቦ ሓደ ኣብ መገዲ እተጎድኦ ሰብኣይ ጓሉ ኣብ ዝሞተትሉ መገዲ ድሕሪ ምክፋሉ ሓዘኑ ገሊፁ። ሓደ ሓደ ግዜ ቆልዑ ብድሕሪት መንኮርኮር ኮይኖም ፍጥነት ክውስኩ ከለው ብዛዕባ እቲ ድሕሪኡ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ወይ ሳዕብን ኣይሓስቡን እዮም። እግሮም ኣውዲቆም ድማ ብሓንቲ ወይ ክልተ ካልኢት ጥራዮም ነዚ ኩነታት ዘጋጥሞም ሓንቲ ወይ ክልተ ካልኢት ጥራዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ ንጓለይ ካሊንዳ እንታይ ከም ዘጋጠማ ክሓስቡ ዝኽእሉ እንተዝኾኑ እቲ መከራ ምስ ወላዲኣ ንዘለኣለም ከም ዝፀንሕ ምፈለጥዎ። ፖሊስ ድማ ኣብ ፍጥነት ዝገብሩ ዝሰትዩን ሓሽሽ ዝወስቱን ከምኡውን እንዳዘወሩ ሞባይል ዝጥቀሙን ዕላማ ገይሩ ይከታተል ኣሎ። ብዛዕባ መፃፃ ኮቪድ-19 ዝምልከት ወግዓዊ መግለፂ ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ፅፈትን ዕምቀትን ንምርጋፅ ከም ዝተናውሐ እቲ ናይ ቻይና ናይ ሓባር መርማሪ ኮሚቴ ሓቢሩ። ሰብ መዚ ጥዕና ቻይና መበገሲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን መርመራ ክግበር ሓቲቶም ኣለዉ። ብዘይካዚ ቻይና ንሓንቲ ናብ ከተማ ውሃን እተለኣኸት ናይ መጀመርያ ጉጅለ መፅናዕቲ ውድብ ጥዕና ዓለም እኹል ሓበሬታ ከም ዘይተዋህባ ንዝቐርብ ንቐፌታ ነፂጋቶ። ሓደ ኣውስትራልያዊ ኣባል ናይቲ ናይ WHO ክኢላ ጉጅለ ኮቪድ-19 ንምምርማርን ንመጻኢ ለበዳ ንምድላውን ዝዓበየ ምትሕብባር ከም ዘድሊ ገሊጹ። ምስ ከም ኢቦላ ቫይረስ ዝኣመሰለ ካልእ ነገራት እውን ንፈልጦ ነገር ኣሎ። ን4 ዓመታት ምስ ለበዳታት ኢቦላ ቫይረስ ክንቃለስ ጸኒሕና ኢና። እዚ ከዓ ኣብዝሓለፉ 2 ዓመታት ኢና እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ዘለና። ስለዚ ግዜ ዝወስድ እዩ ዝመስለኒ። እቲ ቐንዲ ዘገድስ ኣብ መጻኢ ካብ ካልእ ለበዳ ምእንቲ ክንርሕቕ፣ ኣብ ቻይና ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለም ከመይ ጌርና ነዚ መልስታት እዚ ብቕልጡፍ ከም እንምልሶ ክንሓስብ ኣለና። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሳልሳይ ማዕበል መልከብቲ ኮቪድ-19 ከየጋጥም ንመላእ እቲ ሃገር ብውሕዱ ንሓደ ወርሒ ናይ ምንቅስቓስ ቀይድታት ኣውጁ። ኣብያተ ትምህርቲ እውን ድሕሪ በዓል ትንሳኤ ን3 ሰሙን ተዓፅን ክፀንሐ
እየን። It would be false to say that
the 18th መጋቢት ምስቲ ዳርጋ ኣብ እስራ ዞባታት ዘሎ ናይ ሰዓት እቶ መደብ ኣተሓሒዝና ተወሳኺ ስጉምቲ ክንወስድ ወሲንና ኣለና። ነዚ ስጉምቲ እዚ ካብ ዝውሰድ ድሕሪ 2 ሰሙን እቲ ቁፅሪ ንፁር ክኸውን እዩ። ሕጂ እንተዘይነጢፍና ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ክኸውን እዩ። ኣብዚ መፃወር ሓድሽ መርሓ ህንፃፅ ከነቕውም ኢና። ኣብ ቤልጅም ቤት ፍርዲ ብራስልስ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ኩሉ ናይ ኮሮና ቫይረስ ስጉምትታት ቀይዲ ከልዕል ኣዚዙ። እቲ መንግስቲ ስጉምቲ እንተዘይወሲዱ መዓልታዊ ናይ $7,000 መቕፃዕቲ ኣለዎ። እቲ ጉዳይ ብማሕበር ማሕበረሰባዊ መሰላት እዩ ቀሪቡ። ኣብ ፊንላንድ ድማ መንግስቲ ንለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ቀይዲ ምዕፃው ከይኣተዉ ካብ ቅልውላው ከመይ ከም ዝወፁ ከም ዝኽእል ዝርርብ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ባቦ ጋምበል መንነቶም ብወግዕ ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ብዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ብውሕድ 28 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ዶቸ ቤለ ብቴሌፎን ንነበርቲ እቲ ከባቢ ኣዘራሪቡ ዝረኸቦ ሓበሬታ ከም ዝገልፆ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ከም ተቐትለን ዝቆሰለን ቦኒ ኣብ ተባህለት ዓዲ እዩ። እቶም ዕጡቃት ምሸት 98 ኣቢሉ ናብ ቦኒ ዝተባህለት ዓዲ ብምእታው ነቶም ነበርቲ ኣኪቦም ከም ዝረሸነዎም እቲ ሓበሬታ ይምልክት። ብዙሓት ቆሲሎም ስለ ዘለዉ ቆፅሪ ምዉታት ክብ ከም ዝብል ተፈሊጡሎ። እቶም ዕጡቃት መንበር ኣባይትን ንብረትን ዘቃፀሉ ከም ዝኾኑ እቲ ዜና ሓቢሩ። ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ባቦ ጋምበል ወረዳ ንፅሃት ዜጋታት ብዕጡቃት ከም ተቐትሉ ኣረጋጊፁሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን መንገደኛታት ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ብመሳርያ ተሃሪማ 12 ሰባት ተቐቲሎም። ወኪል ዶቸ ቤለ ከም ዝፀብፀቦ እቲ ኣውቶቡስ ተሃርመት ኣብ መንጎ ማንዱራ ቻግኒን ዝርከብ መገዲ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ዝርዝር ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ድሕሪ ዜና ልኡኽና ከቕርበልና እዩ። ሓደ መጋበያ ንጆርጅ ፍሎይድ ቅድምቲ በቲ ፖሊስ ምትሓዙ ኣብ ውሽጢ ሚኒያፖሊስ ኣብ ዝርከብ ውሽጢ ድኳን ከሎ ዝነበረ ኩነታት ብሲሲቲቪ ዝተቐድሐ ቪድዮ ንደቃይቕ ተኸታቲልዎ። ዴሬክ ቻውቪን ዝስሙ ፃዕዳ ኣባል ፖሊስ ነቲ ፀሊም ቀቲሉ ብዝብል ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብቶም ምስ ሚስተር ፍሎይድ እተዘራረቡ ናይ መወዳእታ ሰባት ዝነበረ ክሪስቶፈር ማርቲን ዝበሃል ኣብቲ እዋን ፍሎይድ ብሓሽሽ ከም እተፀልወ መስኪሩ። ስለዚ ቤዝቦል ዝፃወት እንተኮይኑ ምስ ሓተትክዎ መሊሱለዩ፣ ኮይኑ ግና ንክምልሰለይ ቁሩብ ግዜ ወሲዱ። ስለዚ ኣብ ርሱን ናይ ሓሽሽ ስምዒት ዝነበረ እዩ ዝመስል ነይሩ። ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህሊ ዘለዎ ማሕበረሰባት ዘሎ ንቕሓት ንምምሕያሽ ሓድሽ ወፈራ ድሕነት ማይ ከም ዝጀመረ ገሊፁ። መራሒ ማሕበረሰብ ደቡብ ሱዳን ኣችኦል ዶር ነቲ መልእኽቲ ኣብ ምድንፋዕ ይሕግዝ ኣሎ። ወዲ 15 ዓመት ወዱ ሪኒንግ ኣብ ሲድኒ ብናይ ምጥሓል ሓደጋ እዩ ሞይቱ። ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ 86 ሰባት ኣብ ዓመት 2020-2021 ናይ ሓጋይ ግዜ ከም ዝጠሓሉ የርኢ። 28 ካብቲ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ዘጋጠሞም ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኮይኑ ሓደ ሲሶ ካብዚኣቶም ድማ ካብ ብዙሕ ባህሊ ዘለዎም ሰባት ዝመፁ እዮም። እቲ ወፈራ ነቶም ብቋንቋ ቻይና፣ ኔፓል፣ ዓረብኛን ዝዛረቡ ማሕበረሰባት ዕላማ ዝገበረ እዩ። ኣብ ስፖርት ናይ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ዘመሓድር ፊፋ ናይ 2023 ዋንጫ ፀወታታት ኩዕሶ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ከተማታት ከም ዘእንግድኦ ኣፍሊጡ። ነተን ኣብ ዓለም ዘለዋ ብሉፃት ተፃወትን ደገፍትን ንምቕባል 9 ከተማታትን 10 ስደማትን ተመሪፀን ኣለዋ። ኣብ ኦክላንድ እትርከብ ኤደን ፓርክ ናይ መኽፈቲ ግጥምን ስቴድየም ኣውስትራልያ ማለት ስቴድየም ኦሎምፒክ ኣብ ሆምቢ ሲድኒ ድማ ነቲ ናይ ማዕጨው ስነ ስርዓት ከእንግዳ እየን። እምበር ክቡራት ሰማዕትና፣ ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ፅባሕ ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 18 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲእና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ብክብሪ ይዕድመኩም።